Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 вересня сёння, лука, день цибулі. Вітаю, запрашаю. На кірмашах попыт на цибулю. Гародніна ад 7 хваробаў. Пачынаўся гандаль рэпчатай цибуляй, якая адыгрывала важную ролю ў харчаванні народа. Гандаль цибуляй не лічыўся прыбытковаю справай. Сяляне цибулі прыпісваюць гаючую сілу. Цибуля ды лазня ўсім кіруюць. Цибуля з часныком родныя браты. Гола-гола, а цибульку ў капусту трэба. У нашым краі нібы ў раі. Цибулю ды рабіну не прымеш і паловы. Што праўда, прымаўка мае іранічны сэнс. Існуе павер'е, што калі папячы хоць адну цыбуліну раней, чым уся цыбуліня будзе сабрана з агарода, то яна пасохне. Таму агароднікі і ўсталёўваюць за цыбулёвымі градкамі асабліва пільны нагляд, каб хто-небудзь зламысна такога жарту не ўчыніў. Цыбулей гандляваць, мачалкай падпаясацца, падчучвала вёска. У кошык не злажыць загадак, сядзіць дзявіца ў сямі спадніцах, хто не зірне, усякі плача. Ад бабулі ў заахвочванне таксама словы. Вось табе цыбулька папова, аблупленая гатова. Ведай, пачытай, а памру, памінай. Вілы – гэта прылада сялянскай працы. У народнай культуры яны ўваходзілі разам з іншымі вострымі жалезнымі рэчамі ў лік надзейных абярэгаў. Часам вілы выкарыстоўвалі для абароны ад навальніц у грады ды маланкі. Для гэтага іх выносілі на двор і клалі крыж-накрыж перад парогам хаты. Каб спыніць ураганны вецер, які мог нарабіць шмат шкоды для гаспадаркі, напрыклад, паламаць дровы, сарваць стрэхі з хат, ды не толькі, выконвалі такія магічныя дзеянні. У той бок, адкуль чакалі навалу, кідалі вострыя рэчы – нож, сякеру альбо і вілы. У народнай медыцыне знахары для лячэння цяжкіх захворванняў выкарыстоўвалі такі спосаб. Над галавой хворага, чалавека ці жывёлы, разламлівалі драўляныя вілы і тым сімвалічна аддзялялі хворую частку ад здаровай. У традыцыі ўсходніх славян вядома забарона выкарыстоўваць у час калядных святочных вечароў, памінальных дзён, вілкі і нажы, каб не нарабіць шкоды памёршым продкам. Яны нябачна знаходзяцца за святочным сталом. З той жа нагоды ў святочныя дні забаранялася браць у рукі вілы, каб на працягу года не было мору сярод жывёлы. На палесе лічылі, што ў каровы не будзе прыплоду, калі даць ёй сена ці салому віламі. Вілы выкарыстоўвалі і ў абрадавай магіі. У выпадку агоніі грэшнікаў, знахараў, калдуноў, ведзьмакоў вілы забівалі у столь. Тым самым рабілі ў даху сімвалічны выхад, каб душа пакутніка магла лёгка адляцець. Будьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.